realized when I gave the word. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own.
Κουβέντα, σιωπά βέβαια, αλλά έτσι είναι. Και είναι μεγάλα θέματα.
Για ποιο πράγμα.
Η καινούργιο έκανε follow την Μπάρκα. Και εσύ.
Όχι τώρα. Όχι. Εντάξει όλα τα άλλα. Αλλά όχι αυτό.
Μην είσαι σκάκι.
Ας τις κοπέλες, παιδί μου, να κάνουν ό,τι θέλουν. Εκείνες σχολιάζουν εσένα.
Εγώ δεν σε έκανα ποτέ unfollow.
Πού την έκανε unfollow?
Θα σε γελάσω.
Όχι, για να δω αν έχω εγώ, κατάλαβε. Γιατί αν είναι στο Instagram, ας πούμε, θα σου πω, άμα βρει στο Instagram μου, κάναμε unfollow.
Μέχρι και είδα, μέχρι και είδα.
Εγώ ένα ταπεινό Twitter, που το λέω και Twitter ακόμα. Δεν το λέω καν X.
Ναι, εντάξει, όλοι Twitter το λέμε ακόμα. Επίσης, μπορώ να δηλώσω υπερήφανος. Είμαι αυτός που σου άνοιξε τον πρώτο λογαριασμό στο Facebook.
Και πρόσεξε, και όχι μου άνοιξε το λογαριασμό στο Facebook. Δεν ξέρω και τους κωδικούς για να τον κλείσω. Το έχω πάρει αυτό 10 χρόνια. Και εσύ είχα ρωτήσει και πριν 5 χρόνια, ρε Σιμάνε, πώς θυμάσαι τους κωδικούς για να τον κλείσω. Δεν τους θυμάσαι βεβαίως. Δεν τους θυμάμαι εγώ.
Τους δικούς μου δεν θυμάμαι.
Ο Άρης από τη Σουηδία λέει καλημέρα σας. Στη Σουηδία δεν υπάρχουν ιδιωτικά μη κρατικά πανεπιστήμια. Υπάρχουν μόνο δύο σχολές που λειτουργούν σαν ιδρύματα. Όλα τα άλλα πανεπιστήμια είναι δημόσια. Μπορείς μόνος σου να το διαπιστώσεις με ένα κλικ στο Google. Αυτό είναι το σκανδιναβικό μοντέλο.
Ήθελα να το θέσω στον κύριο Σπυρόπουλο. Γι' αυτό τώρα μας πήρε η ώρα. Δεν μπορώ να το ρωτήσω για το σκανδιναβικό μοντέλο. Και εν πάση περιπτώσει, επειδή βλέπω και κάποια μηνύματα εδώ, νομίζω ότι γίνεται μια υποκριτική συζήτηση στην Ελλάδα. Τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε? Τα θέλουμε με όρους που πρέπει να βάλουμε όλοι μας? Τα θέλουμε με συγκεκριμένη χρηματοδότηση στα δημόσια πανεπιστήμια? Ή δεν τα θέλουμε τώρα όλο αυτό το πήγαινε έλα? Ή τα θέλουμε ή δεν τα θέλουμε?
Ναι, και λίγο στην αρχή τα θέλω και λίγο μετά δεν τα θέλω. Εντάξει. Λοιπόν, λέει ο Νίκος αγαπητή, κάτι 15.000 Κύπροι φοιτητές φοιτούν στα δημόσια ελληνικά πανεπιστήμια. Επειδή είπε ο κ. Σπυρόπουλος προφανώς ότι φεύγουν από την Κύπρο. Δες λίγο τα ποσοστά, το πόσο της εκατό της φοιτιώσας κυπριακής νεολαίας. Η ενδυνάμωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου είναι αποδυνάμωση ταυτόχρονα του Διεθνούς Πανεπιστημίου, το οποίο παρεπιπτόντως έχει άρτιες υποδομές, αλλά όχι επαγγελματικά δικαιώματα, πολλές από τις σχολές. Λοιπόν, τώρα μετακινούνται στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο, όπου όλες τις σχολές πλέον αποκτούν επαγγελματικά δικαιώματα και δημιουργούνται και καινούργιες.
Εκεί έχει κάποιες ενστάσεις, κάποιους προβληματισμούς οι οποίοι διατυπώνονται. Το δούμε αυτό αργότερα. Δημοκρίτιο. Το κατά πόσο και πώς θα γίνει αυτό. Αλλά τέλος πάντων, δεν είναι δευτερεύον, καθόλου δευτερεύον. Μιλάμε για την ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, αλλά εκεί είναι μια παράλληλη συζήτηση που πρέπει να ανοίξει επίσης. Με αφορμή, γιατί στεκόμαστε στα πόσα άρθρα είναι για τα μη κερδοσκοπικά.
Πόσα άρθρα είναι για τα
μη κερδοσκοπικά?
50 περίπου.
50. Και είναι πόσο για τα δημόσια?
175.
Μήπως πρέπει να συζητήσουμε για αυτά τα 175, να δούμε αν μας κάνουν ή δεν μας κάνουν, να φέρουμε κάτι άλλο?
Κοίταξε, βασικά είναι προτάσεις της Συνόδου των Πριτάνιων τα περισσότερα.
Απλώς θέλω να πω ότι δεν ασχολούμαστε καθόλου με αυτό. Άρα όλοι εκδηλώνουμε ένα ενδιαφέρον, είτε ουσιαστικά και γνήσια για τη δημόσια πανεπιστήμια, είτε υποκριτικά. Αλλά δεν ασχολείται κανείς με τα 170 τόσα άρθρα των δημοσίων.
Το μήνυμα του Γιώργου, όποιος δεν θέλει να δημόσει 10 μέρες κοσκινίζει. Ναι. Η φάση του 10 είναι Ενδεικτική, με συγχωρείτε, και κανένα πανεπιστήμιο δεν θα δεχτεί φοιτητές με λιγότερο από 18 και ας αφήσει τις τζιριτζάντζολες ο κύριος Ανδρουλάκης. Στην Κύπρο πάντως, γιατί και αυτό το ψάξα, επειδή γιατί σου λέω τώρα είναι η δημόσια συζήτηση, έτσι, πρώτα ξέρουμε αυτά, μπορεί να λέμε ανοησίες. Για να μπει στην ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου θέλεις 18,7.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί εκεί μας περιμένει ο κύριος Νίκος Βέτας, ο Γενικός Διευθυντής του ΙΟΒΕ. Και όπως σας προανήγγειλε και νωρίτερα η Κάτια, έχουμε να μιλήσουμε για την πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση του ΙΟΒΕ, που εγώ θα βάλω ένα τίτλο ότι προτείνει αυξήσεις του κατώτατου μισθού κοντά στο μέσο πληθωρισμό του 23, δηλαδή γύρω στο 3,5%, αλλά έχει και πολύ πολύ ενδιαφέροντα έτσι, ευρήματα, να το πω, ή αναδεικνύει πολύ ενδιαφέροντα points η έκθεση αυτή. Κύριε Βέτα, καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Βέτα. Το 3,5% δεν μας αρέσει, βέβαια.
Όχι.
Εργάζεστε με τον κατώτατο μισθό, να υποθέσω?
Όχι, αλλά εργάζονται πολλοί συμπολίτες μας.
Τι είπε?
Εργάζονται πολλοί συμπολίτες μας. Και αυτό που λέτε τώρα, ξέρετε κι εσείς ότι δεν είναι σωστό.
Θα σας πω τι εννοώ.
Δεν κάνω προσωπική εκπομπή να λέω για τον εαυτό μου. Μεταφέρουμε αυτά που λένε οι πολίτες.
Ωραία. Ξεκίνησα προσπαθώντας να απαντήσω λίγο ελαφρά σε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ σοβαρό.
Έτσι.
Το θέμα είναι πώς οι μισθοί στη χώρα μας, νομίζω εκεί όλοι συμφωνούμε, πώς οι πραγματικοί μισθοί, γιατί είχαμε ξεχάσει για 10 χρόνια πόσο κακός μπορεί να είναι ο πληθωρισμός, πώς οι πραγματικοί μισθοί μπορούν και πρέπει να αυξηθούν, γιατί υποβιβάστηκαν πάρα πολύ από το 2008 και μετά. Οι πραγματικοί μισθοί στη χώρα μας είναι πολύ χαμηλότεροι από την υπόλοιπη τουλάχιστον Ευρωζώνη. Όταν λέμε μισθούς, βέβαια, εννοούμε μια ολόκληρη κατανομή από τον κατώτατο μισθό μέχρι και πιο πάνω.
Ναι.
Έχει μεγάλη σημασία να καταλάβουμε ότι οι μισθοί, αν μιλάμε για εκτός από τον κατώτατο, όλοι οι υπόλοιποι όμως, δεν είναι κάτι το οποίο πηγαίνει με διοικητικούς τρόπους. Εξαρτάται από την προσφορά και τη ζήτηση στην αγορά. Να σας δώσω, έχει μεγάλη σημασία 2-3 νούμερα.
Ναι.
Το ένα είναι πόσοι, όπως είπε και η κυρία Μακρύ, πόσοι εργάζονται με τον κατώτατο μισθό σήμερα που μιλάμε. Δηλαδή, τα τελευταία στοιχεία του 2013. Από όσους είναι πλήρους απασχόλησης, δηλαδή δουλεύουν με 8ωρο, είναι 1 στους 5. 20% περίπου του πληθυσμού, το οποίο είναι από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη.
Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλο ποσοστό το 20%.
Αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει και μας προβληματίζει και στην έκθεση που βάσει του νόμου καταθέσαμε προς τους κοινωνικούς εταίρους και στην κυβέρνηση, δεν είναι μόνο το ύψος του κατώτατου μισθού, αλλά πώς σταδιακά όλο και λιγότεροι θα εργάζονται με τον κατώτατο μισθό, όποιος και να είναι αυτός, αλλά θα μπορούσε να έχουν ακόμη υψηλότερους μισθούς. Αν μάλιστα κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό σε όσους είναι εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης με διάφορους ευέλικτους τρόπους, εκεί είναι περίπου 1 στους 3, είναι το 36%.
Ναι.
Άρα εξαιρετικά μεγάλο. Αυτό είναι το ένα.
Ναι, ολοκληρώστε και θέλω να κάνω το ερώτημα που σχετίζεται με αυτό. Πείτε.
Ρωτήστε.
Όχι, θέλω να πω, αν αυτή η αύξηση για την οποία μιλάμε θα μπορούσε να επιτευχθεί και διαφορετικά, γιατί βλέπω σε άλλο σημείο της έκθεσής σας, λέτε για παράδειγμα ότι το άθροισμα των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη είναι το 10ο υψηλότερο στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, 36,7, και κατά 10,48 μονάδες υψηλότερο από το μέσο όρο των ανεπτυγμένων οικονομιών του ΟΣΑ. Και αναρωτιέμαι ότι δεν θα μπορούσε και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών να φέρει επί της ουσίας αύξηση στο μισθό?
Προφανώς θα μπορούσε, γιατί αυτό το οποίο...
Και αν υπάρχει δυνατότητα, βέβαια.
Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, όπως είπαμε, ο πραγματικός μισθός. Δηλαδή, τι φέρνεις στο σπίτι, αφού πρώτα έχουν κρατηθεί οι φόροι και οι εισφορές. Και αυτό μάλιστα έχει σημασία, γιατί καθώς αυξάνεται ονομαστικά ο κατώτατος μισθός τα τελευταία 2-3 χρόνια, πλέον έχει ξεφύγει από την κλίμακα του μισθωτού που είναι στο αφορολόγητο και σιγά σιγά αρχίζει και πληρώνει και κάποιο φόρο και ο κατώτατος μισθός. Επίσης, για όσους εργάζονται στον κατώτατο μισθό, αυτό το οποίο λέμε, αυτό που λένε οι εργατολόγοι ως ποσοστό αναπλήρωσης για τις συντάξεις είναι αρκετά υψηλό. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα αναμένουν, αν υποθετικά δούλευαν όλη τη ζωή τους στον κατώτατο μισθό, θα έπαιρναν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι τους σαν σύνταξη. Όμως, πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιθώριο να μειωθεί αυτό το οποίο κρατάτε ασφαλιστικά από αυτούς, που είπατε, όπως εσείς επισημάνατε, είναι από τα πολύ υψηλά.
Από τα πιο υψηλά. Τώρα όμως, κύριε Βέτα, το μισθό δεν το βλέπεις ποτέ μόνο σαν μισθό. Το βλέπεις σαν αγοραστική δύναμη, άρα το συνδέεις με τον πληθωρισμό. Και εκεί αρχίζουν τα προβλήματα.
Ακριβώς.
Για το τι είναι πολύ και τι είναι λίγο τελικά.
Θα θυμηθούμε τι έγινε μέσα στα προγράμματα προσαρμογής, όταν η χώρα ουσιαστικά πτώχευσε, υπήρξε μια σημαντική μείωση του κατώτατου μισθού μετά το 2008, μετά το 2010. Αυτό μέρος του προβλήματος αμβλύνθηκε από το γεγονός ότι για 10 περίπου χρόνια δεν είχαμε πληθωρισμό. Ο μέσος πληθωρισμός από το 2010 και μετά ήταν μηδενικός. Αλλά μετά βρέθηκαμε σε ένα έτος.
Είχαμε στάσιμο πληθωρισμό και ύφεση είχαμε και μηδενικό πληθωρισμό είχαμε, είχαμε όλα τα κακά.
Ακριβώς. Εντάξει, το μηδενικός πληθωρισμός δεν είναι κακό όταν.
Ναι.
Αλλά έχει ήρθε ένας πληθωρισμός ο οποίος ήταν της τάξης του 10% και μάλιστα εάν απομονώσουμε ενίκεια, ενέργεια και τρόφιμα που είναι αυτά τα οποία παίρνουν το μεγαλύτερο κομμάτι της κατανάλωσης των φτωχότερων νοικοκυριών, αυτό ήταν πολύ μεγαλύτερο και από το 10%. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε και η κυβέρνηση προσπάθησε να μειώσει αυτό το πρόβλημα με τις διάφορες άμεσες επιδοτήσεις που ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Καθώς όμως φεύγουν αυτές οι επιδοτήσεις και δεν μπορούμε να είμαστε μια οικονομία που να είναι συνέχεια με επιδόματα, αυτό ουσιαστικά μας θέτει το ερώτημα ποιος είναι ένας σωστός κατώτατος μισθός. Τα τελευταία χρόνια, και εδώ είναι λίγο μια κρίσιμη παράμετρος να κάνω λίγο κύκλο με αυτό που σας έλεγα πριν, εκεί που έχουμε το πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι κυρίως στην πορεία του μέσου μισθού. Ο μέσος μισθός έχει ανέβει πολύ λιγότερο από, από τον κατώτατο μισθό. Mm-hmm. Και να σας δώσω λίγο μια τάξη μεγέθους. Μόνο στη διετία πέρσι και πρόπερσι, 22 και 23, ο πληθωρισμός ήταν σωρευτικά και στα δύο χρόνια γύρω στο 13%. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε γύρω στο 18%.
Ναι.
Βέβαια θα μου πείτε τι γίνεται με τα είδη πρώτης ανάγκης που λέγαμε πριν. Μήπως αυτά περισσότερο. Οπότε αυτό το οποίο κανείς πρέπει να δει είναι οι μισθοί ξέρουμε ότι αυξάνονται σιγά σιγά στη χώρα φυσιολογικά. Τι σημαίνει φυσιολογικά? Καθώς οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν, γιατί αυτός είναι ο μισθός τον οποίο έρχεται το κράτος και λέει στην εργοδότρια κυρία Μακρύ που θέλει να προσλάβει τον εργαζόμενο κύριο Βέτα ότι απαγορεύεται να το κάνεις κάτω από ένα επίπεδο, διότι δεν είναι συμμετρική η διαπραγματευτική δύναμη στην αγορά ανάμεσα στους εργοδότες και στους εργαζόμενους. Αυτή είναι η λογική του κατώτατου μισθού. Αλλά ο κύριος λόγος για τον οποίο η εργοδότρια θα δώσει υψηλότερο μισθό στον εργαζόμενο είναι γιατί δεν θέλει να τον χάσει. Και καθώς φύγει η αγορά εργασίας, δηλαδή καθώς μειώνεται η ανεργία και επίσης και λόγω δημογραφικού δεν υπάρχουν εργαζόμενοι, φυσιολογικά θα δούμε τέτοιες αυξήσεις.
Ναι. Πάντως ο μέσος μισθός, να πούμε και το εξής, είναι αυτός ο οποίος αυξάνεται με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, όπως πολύ σωστά λέτε. Από την άλλη πλευρά έχει φύγει και από το φάσμα της κρατικής στήριξης, δηλαδή δεν καλύπτεται από επιδόματα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι διπλό, να το πω έτσι, το χτύπημα σε αυτό που παίρνει ένα μέσο μισθό σήμερα στην Ελλάδα. Έτσι, δεν δικαιούται κάποιο επίδομα ή οτιδήποτε άλλο σε σχέση με αυτόν που μπορεί να το κατώτατο μισθό.
Φαντάζομαι ότι δεν θέλετε να ανοίξετε ένα άλλο πολύ κρίσιμο, εννοώ για λόγους χρόνου, ένα άλλο πολύ κρίσιμο σημείο, ότι ένα κομμάτι της μεσαίας τάξης στη χώρα μας έχει υψηλότερα εισοδήματα από αυτά τα οποία τυπικά δηλώνει.
Ναι, η φοροδιαφύγη.
Ναι, αλλά βέβαια δεν ακυρώνει αυτό που σας λέω. Ότι είναι και αυτό που χαρακτηρίζει το κράτος, είναι η κουβέντα πολλών χρόνων, ποιος είναι ευάλωτος και ποιος όχι. Γιατί αυτός, επαναλαμβάνω, που παίρνει ένα μέσο μισθό, είναι και αυτός που παίρνει την αύξηση με πολύ πιο αργούς ρυθμούς, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει καμία στήριξη σε σχέση με τον κατώτατο μισθό.
Πέραν των επιδομάτων, που σωστά επισημαίνεται ότι είναι δύσκολο να στοχεύσει η οικονομική πολιτική όταν υπάρχουν δύο συνάνθρωποι μας που ένας δηλώνει τα εισοδήματά του και άλλος όχι, υπάρχει και το γεγονός ότι αυτό δημιουργεί ζήτηση στην αγορά και ανεβάζει τις τιμές, έτσι ώστε αυτοί οι οποίοι αναγκαστικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους να δυσκολεύονται από την αύξηση των τιμών.
Αλλά για να μην μείνει στον αέρα, εγώ δεν λέω ότι αυτοί που παίρνουν μισό εισόδημα είναι όλοι τους απατεώνες και δεν δηλώνουν αυτά που παίρνουν. Εγώ μιλώ για κάτι άλλο. Έτσι, για να είμαστε καθαροί σε αυτό που έχει υποθεί.
Τώρα, να σας ρωτήσω, κύριε Βέτε, επειδή παρακολουθείτε την εξέλιξη των μισθών και ανακλάδω, ποιοι είναι αυτοί οι κλάδοι οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη μισθολογική αύξηση τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, εννοείται πέραν του κατώτατου μισθού.
Ναι, είναι πέραν του κατώτατου. Πέραν του κατώτατου.
Κλαδικά, είναι κυρίως ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται στις μεταφορές, ας πούμε ως courier, στη φύλαξη, στην εστίαση. Εκεί είναι πολύ μεγάλα ποσοστά. Βέβαια, εκεί πρέπει κανείς να δει ότι το επίπεδο του κατώτατου μισθού επηρεάζει και τις κλαδικές συμβάσεις οι οποίες γίνονται. Επίσης, από φέτος ξεπάγωσαν οι λεγόμενες τριετίες. Υπολογίσαμε στην έκθεσή μας ότι υπάρχει μια αύξηση τουλάχιστον γύρω στο 5% του, ας το πούμε, κατώτατου μισθού λόγω των τριετιών, καθώς οριμάζει ένας εργαζόμενος. Αλλά το ερώτημά σας ήταν άλλο. Ήταν πού αυξάνονται οι μισθοί.
Mm-hmm.
Και οι μισθοί έχουν αυξηθεί κυρίως στα δύο άκρα της κατανομής της εργασίας. Τι εννοώ? Αυτοί οι οποίοι έχουν υψηλή εξειδίκευση, ασχολούνται με πληροφορική, μηχανική, με ιατρικά επαγγέλματα και ούτω καθεξής, μετά από κάποια δύσκολα χρόνια είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεις έναν εξειδικευμένο εργαζόμενο, άρα αυξάνονται οι μισθοί πάρα πολύ. Και το δεύτερο είναι στο κάτω άκρο της κατανομής, στην ανειδίκευτη εργασία. Νομίζω τα έχετε κι εσείς κατά καιρούς περιγράψει τι γίνεται, για παράδειγμα, στις αγροτικές εργασίες, τι γίνεται στα έργα κατασκευών και υποδομών, όπου δεν υπάρχουν χέρια. Και εκεί έχει δημιουργηθεί.
Και εκεί συμπαρασύρει τους μισθούς προς τα πάνω. Κύριε Βέτα, να σας ευχαριστήσουμε
καλά,
πολύ.
Καλώς
για τη συνομιλία μας. Καλό μεσημέρι.
Η κατακλείδα πρέπει να είναι ότι πρέπει η οικονομική πολιτική να βοηθάει τη συστηματική αύξηση όλων των μισθών. Και ο κατώτατος είναι ένα εργαλείο μόνο.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ γεια σας.
Τώρα θα πω το αγαπημένο μου.
Κολλάει με τη μουσική. Περίμενε, κολλάει με τη μουσική. Ακού. Like leaves
in the wind. Ναι, αλλά το Love Boat κολλάει. Πιο τέλεια, πιο καλά. Love Boat. Waving through streams of unbearable. Λοιπόν, θα πω την κρουαζιέρα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου. Like the... Ιδηλιακό Αιγαίο με celestial φυσικά, 7 αξέχαστες μέρες και νύχτες, 7 μαγικοί προορισμοί, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αρχαία Έφεσος, Κουσάνταση, Κρήτη, Σαντορίνη, Μύκονος και Μήλος. Μπείτε τώρα στο celestial.com ή καλέστε στο 211-199-5176 και κλείστε μία κρουαζιέρα με τη celestial. Αυτό το πακέτο που σας περιέγραψα κοστίζει 399 ευρώ το άτομο, με γεύματα εμπλό και τα ποτά κατά τη διάρκεια τους, διασκέδαση, εκπτώσεις, εκδρομές και πολλά άλλα.
Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Να σας πω ότι κοντά μας είναι και σήμερα η Vodafone. Οι συζητήσεις για τα βραβεία αυτή την περίοδο είναι πολύ hot, όπως και η νέα καμπάνια του Vodafone TV με πρωταγωνιστές τον Ορέστη Χαλκιά και την Κλέλια Ανδριολάτου, που εμπνέονται από τις σειρές και τις ταινίες του Vodafone TV και αρχίζουν να παραλαμβάνουν το ένα βραβείο μετά το άλλο. Αν θες και εσύ να εμπνευστείς από το περιεχόμενο ή απλώς να το απολαύσεις, απόκτησε το Vodafone TV με 9,90 ευρώ το μήνα σε ένα κατάστημα Vodafone ή μάθε περισσότερα στο www.vodafone.gr.
Φύγαμε.
Πάμε αύριο πάλι, παιδιά.
Φιλιά πολλά, καλή εβδομάδα και πάλι αύριο 12. Φιλάκια. Like puppets on strings.